Γεια σας, είμαι η Νίκη Ψάλτη και ακούτε τα podcast του Υγεία μου. Σήμερα θα συζητήσουμε για τον τραυλισμό και τη σχέση του με τον αυτισμό. Μαζί μας, για να μας λύσει τις απορίες μας, είναι ο κύριος Γιώργος Φούρλας, εξειδικευμένος λογοθεραπευτής τραυλισμού και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού. Γεια σας, κύριε Φούρλα. Αρχικά, μπορείτε να μας πείτε τι είναι ο τραυλισμός?
Γεια σας, κυρία Ψάλτη. Χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για δύο νευροαναπτυξιακές διαταραχές, τον τραυλισμό και τον αυτισμό, που κάποιες φορές συνυπάρχουν. Όσον αφορά τον τραυλισμό, το χαρακτηριστικό που όλοι αναγνωρίζουν είναι οι δυσρωές, οι επαναλήψεις συλλαβών, δηλαδή, οι μικρών λέξεων όπως τα άρθρα, με κίνησης όπως αυτή που έκανα τώρα στο «ε» και τα μπλοκαρίσματα, κολλήματα δηλαδή, που κάποιες φορές ακούγονται ή κάποιες φορές είναι σαν παύσεις, δεν ακούγονται. Mm-hmm. Όταν οι δυσρωές είναι έντονες, όπως αυτή που κάνω τώρα, μπορεί να υπάρχουν και συσπάσεις στο πρόσωπο ή το σώμα τη στιγμή ενός επεισοδίου τραυλισμού. Τώρα, πίσω από αυτά τα γνώριμα χαρακτηριστικά του τραυλισμού στην ομιλία, υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου την ώρα που το πρόσωπο που μιλάει, το παιδί που μιλάει, τραυλίζει. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι ο τραυλισμός έχει οργανικό υπόστρωμα και δεν είναι αποτέλεσμα άγχους, κακής γονικής φροντίδας ή ψυχολογικών αιτίων. Προφανώς υπάρχουν ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να ενεργοποιούν αυτή την οργανική προδιάθεση του παιδιού να τραυλίζει ή να επιδεινώνουν τον τραυλισμό κάτω από συνθήκες, αλλά δεν είναι αυτοί οι παράγοντες που προκαλούν τραυλισμό, δεν είναι η αιτία του τραυλισμού. Θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι ο τραυλισμός διαφοροποιείται από ηλικία σε ηλικία. Δεν είναι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ο ίδιος. Η ηλικία που εμφανίζονται για πρώτη φορά συμπτώματα τραυλισμού συνήθως είναι η ηλικία των 2-2,5 ετών. Πολλά παιδιά δηλαδή σε αυτή την ηλικία και μάλιστα σε μια φάση όπου ο λόγος τους εξελίσσεται ραγδαία μπορεί να εμφανίζουν επαναλήψεις συλλαβών μικρών λέξεων, δυσρωές δηλαδή, οι οποίες για κάποια παιδιά είναι παροδικές. Αποτελούν αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως παροδικές δυσρωές, παροδική δυσρωή. Μια κατάσταση δηλαδή η οποία κρατάει λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες και μετά τα παιδιά σταματούν.
Ήθελα να ρωτήσω, επομένως οι γονείς δεν χρειάζεται να ανησυχήσουν αν το παιδί τους τραυλίζει?
Θα πρέπει να ανησυχήσουν, γιατί ενώ ένα στα 20 παιδιά εμφανίζουν τέτοιες παροδικές δυσρωές, στην ίδια ηλικία υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία εμφανίζουν δυσρωές, οι οποίες είναι τα πρώτα συμπτώματα ενός τραυλισμού, ο οποίος ήρθε για να μείνει. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο, χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένη εκτίμηση, κατά πόσον αυτές οι δυσρωές είναι παροδικά συμπτώματα ή κατά πόσον είναι συμπτώματα ενός χρόνιου τραυλισμού, ο οποίος. Ενός τραυλισμού που θα εξελιχθεί σε χρόνια δυσκολία.
Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που μπορεί να καθορίσει το βαθμό της ανησυχίας όταν ένα παιδί τραυλίζει?
Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αν θέλετε, για χρόνιο τραυλισμό και συνήθως είναι τα παιδιά στα οποία υπάρχει κληρονομικότητα. Δηλαδή, ο τραυλισμός ξέρουμε ότι ταξιδεύει μέσα στις οικογένειες. Είναι τρεις φορές πιο συχνό στις οικογένειες που υπάρχει ιστορικό τραυλισμού και είναι και πιο συχνό στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Επομένως, ένα παιδί που ξεκινάει να τραυλίζει, ενώ υπάρχει στην οικογένεια ιστορικό τραυλισμού, αυτό το παιδί μας προβληματίζει περισσότερο. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όπως η ύπαρξη φωνολογικών δυσκολιών, δηλαδή το παιδί δεν μιλάει καθαρά, αλλάζει τους φθόγκους στις λέξεις, γιατί αυτή η συνύπαρξη τέτοιων αλλαγών στις λέξεις και του τραυλισμού στατιστικά συνδυάζεται με χρόνιο τραυλισμό. Η ανησυχία των γονέων, η ανησυχία του παιδιού, κατά πόσο δηλαδή το παιδί αντιλαμβάνεται τα συμπτώματα και αντιδρά σε αυτά, είναι παράγοντες οι οποίοι μας ανησυχούν.
Να πάω και στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι το κομμάτι της συζήτησής μας και είναι ο αυτισμός. Και να θέσω το ερώτημα αν ο τραυλισμός μπορεί να κρύβει πρόβλημα αυτισμού.
Ο τραυλισμός και ο αυτισμός είναι δύο διαφορετικές νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Μπορεί όμως να συνυπάρχουν. Και είπαμε ότι υπάρχουν δυσρωές που είναι χαρακτηριστικές του τραυλισμού, όπως είναι τα μπλοκαρίσματα που τα μιμούμε τώρα, ή επιμηκύνσεις ή επαναλήψεις συλλαβών μικρών λέξεων. Αυτές είναι δυσρωές που χαρακτηρίζουν τον τραυλισμό. Υπάρχουν όμως και άτυπες δυσρωές, όπως οι επαναλήψεις τελικής συλλαβής, βυς-βυς, όπως κάνω τώρα, που συχνά παρατηρούνται στα παιδιά με αυτισμό. Επίσης, τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να κάνουν παύσεις όταν μιλούν ή να εισάγουν κατά τη διάρκεια αυτής της παύσης φράσεις που είναι άσχετες ή ακατάλληλες για τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί θέλει να πει ή λέει να σβηστεί αυτό το φως, θέλω να πάω για ύπνο, και κάνει μια παύση ενδιάμεσα, δηλαδή λέει να σβηστεί αυτό το φως, το αυτοκίνητο είναι στον γκαράζ, θέλω να πάω για ύπνο, έχει παρεμβάλει αυτή την άσχετη πρόταση που είναι άσχετη με την περίσταση ή με αυτό το οποίο λέει εκείνη τη στιγμή, μέσα στη φράση, στην παύση του. Επίσης, στην κατηγορία των άτυπων δυσρώων του αυτισμού μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι επαναλήψεις ολόκληρων φράσεων ή ολόκληρων φράσεων πολυσύλλογων λέξεων, η εισαγωγή ήχων όπως το «ε» που βάζουμε όταν σκεφτόμαστε ή λέξεων που δεν είναι απαραίτητες για το νόημα, όπως επίσης και αναθεωρήσεις, δηλαδή ξεκινάει το παιδί να λέει κάτι και το αλλάζει στη συνέχεια. Χθες πήγα στον παππού, χθες πήγα στη γιαγιά, γύρισε πίσω και το άλλαξε. Και επίσης κάτι άλλο που παρατηρείται στα παιδιά με αυτισμό είναι η απώλεια της αρθρωτικής ακρίβειας, δηλαδή μασάνε τους φθόγκους προς το τέλος της φράσης και καμιά φορά η ομιλία καθίσταται και δυσκατάλητη, δεν καταλαβαίνεις τι θα πούν. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εάν οι δυσρωές μπορεί να κρύβουν από πίσω αυτισμό, θα έλεγα ότι από μόνες τους οι δυσρωές δεν αποτελούν διάγνωση του αυτισμού. Γιατί ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, όπως είναι και ο τραυματισμός, αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά. Επηρεάζει την επικοινωνία, επηρεάζει την κοινωνικότητα, επηρεάζει τη συμπεριφορά, το συναίσθημα, τη μάθηση. Κυρίως επηρεάζει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής του παιδιού, γιατί θα γνωρίζετε ότι οι παιδιά με αυτισμό μπορεί να έχουν δυσκολίες στην κοινωνική συνδιαλλαγή, την επαφή τους, την κοινωνική επαφή με τα άλλα παιδιά, μπορεί να έχουν την τάση να απομονώνονται, να ασχολούνται μηχανιστικά με αντικείμενα, χωρίς συμβολισμό εννοώ, χωρίς να κάνουν σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και να παίζουν τελείως μηχανιστικά με αυτά. Έχουν δυσκολία να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με νόημα στις επικοινωνιακές προκλήσεις, προσκλήσεις του συνομιλητή τους. Μπορεί να τους απευθύνεται κάποιος και εκεί να τον αγνοούν. Έχουν δυσκολίες να ακολουθούν κοινωνικούς κανόνες, που πολλές φορές οδηγεί και σε προβλήματα συμπεριφοράς. Και κάποια παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολίες στην αισθητηριακή επεξεργασία, όπως λέμε εμείς οι ειδικοί. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί την ώρα που τα αγγίζει να τραβιούνται ή να αποφεύγουν τροφές που έχουν κάποια συγκεκριμένη υφή, να βγάζουν, ας πούμε, τη φλούδα από την πορτοκαλάδα, από το χυμό πορτοκάλι μέσα, γιατί αισθητηριακά τα ενοχλεί στην αφή στο στόμα, να αμήνονται ίσως κλείνοντας τα αυτιά τους στο θόρυβο της ηλεκτρικής κούπας ή σε άλλους έντονους ιοξείς ήχους. Μπορεί να έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα ή να κάνουν επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές κινήσεις, να κουνούνται στερεοτυπικά, να είναι προσκολλημένα σε ρουτίνες και να αναστατώνονται πάρα πολύ όταν η ρουτίνα τους σπάει, χαλάει, να υπεραντιδρούν στην αλλαγή σε κάτι το οποίο είναι το σύνηθες και η ρουτίνα τους. Μπορεί να έχουν άκαμπτη ή ανελαξτική συμπεριφορά, δεν είναι ευέλικτα στο να δεχθούν αλλαγές, να δυσκολεύονται να κοιμηθούν σε ένα ξενοδοχείο γιατί αλλάξαν κρεβάτι ή δωμάτιο.
Επομένως,
βεβαίως έχουν δυσκολίες.
Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, με αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού έχουν πλήθος άλλων προβλημάτων πέραν του τραυλισμού. Το προφίλ τους δηλαδή είναι διαφορετικό. Μπορεί ο τραυλισμός να συνυπάρχει με τον αυτισμό, αλλά τα παιδιά αυτά έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα, ένα άλλο προφίλ.
Ναι, και θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις δυσρωές, που είναι δυσρωές που ανήκουν κάτω από το φάσμα του αυτισμού, και τις δυσρωές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές του τραυλισμού. Μπορεί ένα παιδί να έχει δυσρωές εξαιτίας της αυτιστικής διαταραχής, ή μπορεί να έχει δυσρωές που να εμπίπτουν στην διάγνωση του τραυλισμού, ή μπορεί να έχει τα δύο. Επομένως, αν ένα παιδί εμφανίζει συμπτώματα αυτισμού, θα πρέπει να αξιολογηθεί για τον αυτισμό, και αν εμφανίζει και δυσρωές, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον αυτές οι δυσρωές είναι δυσρωές που εμπίπτουν κάτω από τη διάγνωση του αυτισμού ή καταδεικνύουν μια συνοσηρότητα, δηλαδή συνύπαρξη αυτισμού και τραυλισμού.
Τι μπορεί να προσφέρει ο λογοθεραπευτής σε αυτές τις περιπτώσεις? Αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαφορετικός ο ρόλος του απέναντι σε ένα παιδί που έχει μόνο τραυλισμό, είναι διαφορετικός ο ρόλος του απέναντι σε ένα παιδί που έχει τραυλισμό και συνυπάρχει και αυτισμός, και ενδεχομένως στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται βοήθεια και από άλλον ειδικό, που θα μας πείτε ποιος είναι και πώς είναι η αντιμετώπιση.
Καταρχήν, εντάξει, προφανώς θα πρέπει να δοθεί η διάγνωση και για τη μία δυσκολία και για την άλλη δυσκολία. Είναι σημαντικό ίσως να πούμε εδώ ότι όσον αφορά τον τραυλισμό υπάρχει θεσμοθετημένη κλινική εξειδίκευση των λογοθεραπευτών στις διαταραχές ροής της ομιλίας, τον τραυλισμό δηλαδή και τον βαταρισμό, από έναν οργανισμό ευρωπαϊκό που λέγεται Certified European Stuttering Specialists. Πριν είχε το όνομα European Fluency Specialist.
Πείτε μας μόνο τι είναι ο βαταρισμός που αναφέρατε, γιατί θα αναρωτηθούν οι ακροατές.
Ναι, είδατε, δεν το είπαμε αυτό προηγουμένως. Ο βαταρισμός είναι ένας άλλος όρος για την ταχυλαλία, γρήγορη ομιλία, η οποία και αυτή συνυπάρχει πολλές φορές με τον τραυλισμό. Η γρήγορη ομιλία, χαρακτηριστικό της είναι ταχύτητα, ο γρήγορος και ακανόνιστος ρυθμός ομιλίας. Είναι σαν αυτό που κάνω τώρα, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Μπορώ να το κάνω, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο πολύ γρήγορα που σε λίγο μπορώ να πω πολλές φορές και πολλές φορές πρέπει να πάω μπρος πίσω και να λέω πολλές φορές τέτοια πράγματα και να μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Και στο τέλος, ότι καταλάει η ομιλία μου είναι και λίγο δυσκατάληπτη. Είναι και λίγο δυσκατάληπτη η ομιλία από την ταχύτητα.
Μάλιστα.
Και από τον κερασμό των θόλων. Αυτό είναι ο βαταρισμός και πολύ συχνά μαζί με τον βαταρισμό, αυτή την ταχύτητα, την γρήγορη ομιλία, έχουμε και μπλοκαρίσματα, τραυλισμούς ή επαναλήψεις.
Επομένως, ο λογοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στον τραυλισμό και τον βαταρισμό με τις κατάλληλες ασκήσεις,
και
επίσης, φαντάζομαι.
Και τον αυτισμό. Να σας πω, ο εξειδικευμένος λογοθεραπευτής τραυλισμού είναι εκπαιδευμένος να αξιολογεί συνολικά και ολιστικά τον τραυλισμό. Και όταν λέω ολιστικά, εννοώ τόσο σε λεκτικό, όσο και σε συναισθηματικό, αλλά και σε γνωστικό και λειτουργικό επίπεδο τις ανάγκες ενός παιδιού που τραυλίζει και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία με βάση τις ανάγκες και με βάση την ηλικία του παιδιού, γιατί δεν κάνουμε σε όλες τις ηλικίες τα ίδια πράγματα και υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία του τραυλισμού ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με το προφίλ του κάθε παιδιού. Συμμετέχουν και οι γονείς σε όλες τις θεραπείες για τον τραυλισμό. Δεν υπάρχει θεραπεία στον τραυλισμό που να μην συμμετέχουν οι γονείς. Τώρα, τα παιδιά με αυτισμό και τραυλισμό επίσης έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις, γιατί και ο αυτισμός είναι ένα εξειδικευμένο λογοθεραπευτικό αντικείμενο. Και καλό θα είναι οι γονείς που μας ακούν να ξέρουν ότι θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα λογοθεραπευτή που να εξειδικεύεται τουλάχιστον στη μία από τις δύο διαταραχές, αλλά ταυτόχρονα να έχει και σημαντική εμπειρία και γνώσεις και για την άλλη διαταραχή. Γιατί πάντα και η εξειδικευμένη διάγνωση και η εξειδικευμένη θεραπεία είναι απαραίτητη για να υπάρχουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
Η παρέμβαση του λογοθεραπευτή τελικά έχει αίσιο αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή οι δυσρωές διορθώνονται, είτε αυτές οφείλονται αποκλειστικά στον τραυλισμό, είτε αποτελούν μια συνυπάρχουσα κατάσταση του αυτισμού? Με τις κατάλληλες ασκήσεις τελικά τα παιδιά θα απαλλαγούν από τις δυσρωές?
Όχι. Τόσο ο αυτισμός όσο και ο τραυλισμός είναι χρόνιες καταστάσεις. Προλαβαίνουμε στην προσχολική ηλικία κάποια παιδιά με τις έγκαιρες παρεμβάσεις να μειώσουμε την πιθανότητα ο τραυλισμός να γίνει χρόνιος. Άρα σε πολύ πολύ μικρές ηλικίες και όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα μπορούμε να παρέμβουμε και να μειώσουμε την πιθανότητα ο τραυλισμός να γίνει χρόνιος για τα παιδιά που έχουν υψηλή επικινδυνότητα χρόνιου τραυλισμού. Αλλά από τη στιγμή που ο τραυλισμός είναι χρόνιος και αυτό συμβαίνει μετά από την παρουσία των συμπτωμάτων μετά από 1-2 χρόνια και νωρίτερα κάποιες φορές, δεν υπάρχει θεραπεία με την έννοια της ίασης. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ευρύ πεδίο παρεμβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν ένα παιδί να έχει αποτελεσματική επικοινωνία, να επικοινωνεί με εμπιστοσύνη στις επικοινωνικές του δεξιότητες, να έχει λειτουργική επικοινωνία σε βαθμό που θα είχε ακόμα και αν δεν τραύλιζε. Άρα στόχος δεν είναι η απαλληφή των συμπτωμάτων, που σταματήσει το παιδί να έχει συμπτώματα, όσο να έχει εμπιστοσύνη στην επικοινωνία, αποτελεσματική επικοινωνία, είτε τραυλίζει είτε όχι. Και μπορείς να παρέμβεις έτσι ώστε να μην επηρεάζει ο τραυλισμός την κοινωνική συναναστροφή, την μάθηση, την εξέλιξη του παιδιού, την συναισθηματική του κατάσταση, την αυτοπεποίθησή του στον καθημερινό του βίο. Άρα λειτουργικά είναι σαν να έχεις μια δυσκολία η οποία δρανοποιείται μέσα από τη θεραπεία.
Μάλιστα, κύριε Φρούλα.
Κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι οι γονείς συμμετέχοντας στις θεραπείες για τον τραυλισμό ενδυναμώνονται να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για τις πρακτικές που βοηθούν καλύτερα το παιδί τους και ταυτόχρονα δίνουν απαντήσεις και σε δικά τους αιτήματα. Πώς διαχειρίζομαι εγώ τη δυσκολία του παιδιού μου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να ενισχύσω τη ροή του, τι κάνω για να έχω μια απευαισθητοποιημένη στάση απέναντι στον τραυλισμό. Γιατί αν κανείς έχει ευαισθησία. Γι' αυτό ισχύει και με τον αυτισμό. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε εμείς οι ειδικοί, ακόμα και να πούμε, να δώσουμε τη διάγνωση στο παιδί έχει αυτισμό, γιατί υπάρχει μια ευαισθησία. Προκύπτει από τα κοινωνικά στερεότυπα και από το γεγονός ότι μιλάμε για χρόνιες δυσκολίες και για τον αυτισμό και για τον τραυλισμό.
Κύριε Φρούλα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα όσα πολύ χρήσιμα μοιραστήκατε μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Εύχομαι όλα αυτά να είναι χρήσιμα για τους γονείς και για τα παιδιά. Να είστε καλά.